გაგრძელდება სამართლებრივად ჩარჩოებიდან გასულ სახელმწიფოზე წარიმართება დისკუსია თბილისის სტუდიაში, სადაც იმყოფებიან პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ოთარ კახიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში ნუსხა სახელმწიფოსათვის 2012-2012 წლებში, კერძო და იურიდიული პირების მიერ სიმბოლ ფასად ნაჩუქარი ქონების თაობაზე. ამ ფენომენზე ისაუბრებენ სადისკუსიო მაგიდის მონაწილეები. მათთან საუბარს კი გაუწყვება ნონა მჭედლიშვილი.
ბანო გია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ შედგენილი სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების ნუსხა არის ერთგვარი სტატისტიკაც ალბათ იმისა, რამდენი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მიმართ განხორციელდა ზეწოლა. თუ შეიძლება გვითხრათ, რამდენ პირსა და კომპანიაზეა მთლიანობაში ლაპარაკი და რა თანხა შეადგინა მათმა ეგრეთ წოდებულმა ქველმოქმედებამ სახელმწიფოს მიმართ?
ზოგადად სანამ თანხებზე დავიწყოთ საუბარს, ეს ნუსხა მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენ ადამიანმა და კომპანიამ მაჩუქა სახელმწიფოს ქონება. ეს არნიშნავს იმას, რომ აქ ყველა იძულებით აჩუქა ქონებას, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავაიგივოთ ამასთან, იმიტომ რომ არის პრაქტიკა, ეს მიღებულია, როდესაც სახელმწიფოს ჩუქნიან ქონებას და ეს ნორმალურიც არის. უბრალოდ არის რამდენიმე შემთხვევა, ჩვენ სამართლებრივი დახმარების ცენტრს დაუკავშირდა რამდენიმე ადამიანი, ვინც მიუთითებდა ზეწოლაზე პროკურატურის მხრიდან. ასევე ამ ბლოგის გამოქვეყნების შემდეგ რამდენიმე 4 ადამიანი დაგვიკავშირდა. ერთ-ერთი თვილავი ამშენი იყო კომპანია, მის წარმომადგენლები, ყოფილი აქციონერები, რომლებიც საუბრობდნენ ზეწოლაზე. ეს არის ჯამში გვაქვს 163 მილიონზე მეტი, ის რისი დათვლად შევძელით, 163 მილიონი ლარი და 11 მილიონზე მეტი დოლარი. ეს არის თანხა, რომელიც ამ წლებში სახელმწიფო მიიღო ქონების ღირებულება, რაც სახელმწიფო მიიღო. არის ასევე ქონება, რომლის ღირებულებაც დოკუმენტებში მითითებული არ არის. მაგალითად, თვილავი ამშენის აქციების ღირებულება არ არის მითითებული და აქციონერების განცხადებით მათ 67 მილიონი გადაიხადეს თავის დროზე. რამდენად სწორია ეს ციფრი, არ ვიცი, უბრალოდ ეს მათი განცხადებაა ესე.
ბატონო, და ნებაყოფლობითი ჩუქება თუ სახელმწიფო რეკეტი? ასე დაასათაურა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ თავისი ანგარიში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რჩება თუ არა არგუმენტები იმის თქმელად, რომ სახელმწიფო ის ქონების ჩუქების აქტი ძირითადად არ წარმოადგენდა რეკეტს?
ყველა შემთხვევა, რომელიც ამ კვლევაში არის მოცემული, აჩენს ბუნებრივია, ეჭვს, რომ რა იყო ამ ადამიანის მოტივაცია, ხო? შესაბამისად, თუ კი სადმე იქნება ინფორმაცია, რომ შესაძლო ზეწოლაზე არის საუბარი, ეს ფაქტი უნდა იქნას გამოძიებული და იდენტიფიცირებული უნდა იყოს პირი, ვინც ზეწოლა მოახდინა. საინტერესოა, ასე მოტივაცია არამხოლოდ იმისა, იმ ადამიანის, ვინც აჩუქა ქონება, არამედ ისიც საინტერესოა, ანუ სახელმწიფოს მოტივაცია ამ შემთხვევაში რა იყო. გარდა ზეწოლისა და იძულებისა, შეიძლება ჩვენ გქონდეს საქმე იმ შემთხვევაში, როდესაც ბიზნესმა გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფოსთვის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ეჩუქებინა, რაღაცა გადაეცა, რაღაც დაეთმო და შესაძლოა ბიზნეს ჰქონდა მოლოდინი სახელმწიფოსგან, რომ ამის სანაცვლოდ რაღაცას მიიღებდა. და შეიძლება აქ არა ტრივიალურ, ვთქვათ, იძულებასთან გქონდეს საქმე, არამედ რაღაცა ნიშნის კორუფციულ გარიგებასთანაც. ანუ ჩვენ მრავალმხრივი ეჭვების საფუძველს იძლევა ყველა ამგვარი შემთხვევა. მიწისნაკვეთების შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ცოტა ძიმე სურათი გქონდა ვარდების რევოლუციამდე, როდესაც კორუფციული გარიგებებით ხდებოდა მიწისნაკვეთების პრივატიზება და შემდგომ რაღაც ფორმით ამ ადამიანებმა დაუბრუნეს შეძლო აქონება სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფოს აღარ ჰქონოდა საჯარო ინტერესი, რომ მათ საქმეებზე დევნა განეხორციელებინა. მაგრამ აი ვერანაირად ვერ ვხსნი, რა უნდა ამოძრავებდეს ბიზნესმენს, როდესაც მანქანას ჩუქნის სახელმწიფოს, თუ არა ორი შესაძლო მიზეზი. ეს არის პირველი, რომ ვიღაც დაიბარეს და უთხრეს შენ მანქანა აუცილებლად აჩუქო სახელმწიფოს, თორე რაღაცეები გაგემართება. ან მეორე, ბიზნესმენი ცდილობს, რომ რაღაცა გაუკეთო სახელმწიფოს, რომ მიიღოს შეღავათ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სულ ახალი ამბავი გვაქვს, ეხლა ამას ბუნებრივია საერთაშორისო გამჭვირვალობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ წინა ხელისუფლების წოდებების გამოძიებით და გამოკვლევით. გია ხუხაშვილის ინტერვიუ წავიკითხე ახლა, როდესაც იგი საუბრობს, როგორ გამოთქვა სურვილი ვინმე ბიზნესმენმა იაკობაშვილმა, რომ სახელმწიფოს მოსვის რაღაცები გადაეცა და მიმდინარეობს ეს პროცესი. ესე იგი, ეს მანკიერი წრე, რომელზეც ტრიალებთ, ანუ ეხა ხელისუფლება შეიცვალა, ახლა ეს გია ხუხაშვილის პოზიცია მაინც ვერ გავიგე, რა დატვირთვას ატარებს და რა ბერკეტები აქვს ამ ადამიანს, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ის რაღაც ბოლოპარაკებში მონაწილეობს, რომელიც სამართლებრივად შედეგად გვაძლევს იმას, რომ ვიღაცები კვლავ ჩუქნიან სახელმწიფოს რაღაცას. ფიქრობ, რომ რაღაცა რეგულაციაც არის ალბათ მოსაფიქრებელი, როდესაც ბიზნესი სახელმწიფოს რაღაცას ჩუქნის, შეიძლება აიკრძალოს კიდევაც, თუ არ ჩაჯდება რაღაცა ქველმოქმედების კონკრეტულ კრიტერიუმებში. 2 ორი შესაძლო ვარიანტი შეიძლება გქონდეს სამართლებრივად რომ მოწესრიგდეს. თუ დანაშაულის გამოძიება მიმდინარეობს, სახელმწიფო შეიძლება წაუყენოს პირობად, იგივე თქვა აი ჰოლანდიური მოდელია ტრანზაქციის, ან ამერიკული მოდელი deferred procedural agreement, როდესაც სავაზობენ რომ შენ ხარ რაღაცა რო გაქვს უკანონოდ მოპოვებული, ეს დააბრუნდეს და სისხლის სამართლებრივ დენას არ განახორციელოთ. მაგრამ ეს არ არის ჩუქება. იგივე თქვა საგადასახადო შეთანხმების ფარგლებში შეიძლება ითქვას, რომ აი შენ ამდენი რაღაც დავალიანება გაქვს, თუ აი ამის ეკვივალენტურ ქონებას მანქანის აკვეთის თუ წილის სახით შემოიტან სახელმწიფოს ბალანსზე, მაგ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ ესეც სამართლებრივ ფარგლებში დევს და ეს რო ვიღაცეები ჩუქნიან მანქანას თუ რაღაცეებს სახელმწიფოს ისე რომ ეშმაკმაიცის რა მოტივაცია ამოძრავებს, ხო? ჩემი აზრით არის დასარეგულირებელი კანონმდებლობის დონეზე, რომ მუდმივად არ ეხა მე მოვა შემდეგი მთავრობა ის იტყვის რომ ხუხაშვილმა აჩუქნინა იაკობაშვილს, იაკობაშვილი იტყვის რომ ზეც რატო ეუბნებოდა.
კეთილი გამოძიება დაადგენს იმედია, რა იყო მოტივაცია ცალკე ერთის მხრივ
სახელმწიფოს. მაგრამ მე ეჭვი მაგ რომ ვინაიდან ეს მანკიერი პრაქტიკა რატომღაც ისე გრძელდება? გამოძიება შეიძლება არ იყოს ფლად აქტიური ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ის ხო ვერ დაიწყებს. აი ეს ჩუქება იყო ცუდი, მაგრამ ეს ჩუქება
სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონება თუ შეიძლება ბატონო გი ამაზე რომ ვისაუბროთ, ძირითადად რა ტიპის იყო, ანუ რა დომინირებს მიწები, მანქანები?
ძირითადად ეს არის ავტომობილები და უძრავი ქონება, მიწები და ფართები. ქონდა შემთხვევა, როცა ერთმა ფიზიკურმა პირმა რამდენი 4 ავტომობილი აჩუქა საკმაოდ 99000 დოლარის ღირებულები საბოლოო ჯამში, გაურკვეველია და მეორე განსაკუთრებით ყველაზე გამორჩეულად რაც თვალში მოხვდა, ეს იყო 1000 კვადრატზე მეტი დედაენის ძეგლთან ზეთ განლაგებული 1300 კვადრატული შენობა ნაგებობებით ერთმა ფიზიკურმა პირმა აჩუქა სახელმწიფოს. გაურგებარია მოტივი, რატომ უნდა მოუნდეს ფიზიკურ პირს ესეთ კარგ ადგილას ამხელა ფართის ჩუქება სახელმწიფოსთვის. ან რის სანაცვლოდ სწორად აღნიშნა ბატონო თამა, აი რის სანაცვლოდ აკეთებდა ამას ეს ხალხი?
თქვენ იმის მონიტორინგს არ ახორციელებთ ნუსხაში მყოფი ადამიანებიდან, ვინ ჩივის და ვინ არა, ხო?
ვაკეთებთ მონიტორინგს არა, ჩვენ უბრალოდ განცხადება გავავრცელებთ და ვთხოვეთ იმ ხალხს, ვინც თვლის რომ ეს მათინების აწინააღმდეგობა თუ მოხდა, დაგვიკავშირდნენ, უკვე დაგვიკავშირდა 4 ადამიანი, ვისაც თანაც კონსტატაცია გავიარეთ. და კიდევ რეკომენდაციას ხელხაზე, დღესაც რამოდენიმე მდარეკა, მაგრამ ეს არ არის ძალიან დიდი მასა, ანუ იქ საკმაოდ გრძელია ეს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებული, ყველას არ დაურეკავს. განსაკუთრებით საეჭვორაც იყო რამოდენიმე პირმა, მაგალითად ერთ შემთხვევაში იყო რუსთაველის გამძერზე თბილისში 600 კვადრატული კომერციული ფართი აჩუქეს, აჩუქა ერთმა ფიზიკურმა პირმა სახელმწიფოს, ანუ ერთმა ადამიანმა. გამოირჩევიან კომპანიების, მაგალითად ტოიოტას ცენტრი გასაგებია ერთი, ეს იყო აირზენა, რომელმაც 3 მილიონის ლარის ავტომობილები აჩუქა სახელმწიფოს. ნუ ერთი შემთხვევა იყო 4 ცხენი გადასცა იპოდრომმა, არ ვიცი ცხენები რაში დაჭირდა.
პატრონის ცოლად.
სავარაუდოდ მესაზღვრეებისთვის ფიქრობთ ჩვენ, ანუ თავიდან ცოტა სახალისო თემა იყო ეს, მაგრამ რო დავფიქრდი, არ არის სახალისო თემა, ნუ ეს უფრო გასაგებია ვიდრე 1000 კვადრატი თბილისის ცენტრი, იმიტომ რომ სვანეთში მაგალითად პატრულირებისთვის იქ მესაზღვრეების ცხენებს იყენებენ, აბსოლუტურად მესმის თუნება ყოფლობით იყო, რატომაც არა. ესეთი ტენდენციები გამოიკვეთა. სუ თავიდან, ანუ 2 წლის წინ ჩვენ მივიღეთ რამოდენიმე ადამიანი საირმედან, საიდან დაიწყო საერთოდ ეს თემა. იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ საირმის კურორტის რეაბილიტაციის პროცესში ამ ხალხს ჩამოართვეს უძრავი ქონება. ეს მოხდა პროკურატურის მეშვეობით, ისინი პირდაპირ ასახელებენ პროკურორსაც, ქუთაისში დაიბარეს და მოსთხოვეს ქონების დათმობა და გაფორმდა ეს ყველაფერი ჩუქების წესით. ეს იყო პირველი სიგნალი, შემდეგ დავინტერესდით. ბუნებრივია ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ, უბრალოდ პერიოდი უნდა გავიდეს და ინფორმაცია დაგროვდეს და მუდმივად ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს შევაწუხებთ იგივე ეს ახალ ხუხაშვილის თემაც, რა თქმა უნდა ამას დავფარავ.
ამ კონტექსში ჯდება ხუხაშვილის
თემა. ჩუქება იყო, ჩვენ ამ ინფორმაციას გავასაჯაროებთ, შეიძლება ვერ გავიგოთ ყველა დეტალი იმის უკან რა იდგა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას იმას მაინც მივაწვდით, იმ ინფორმაციას მაინც მივაწვდით, რაც ინახება და უნდა ინახებოდეს ეკონომიკის სამინისტროში.
ბატონო, და გავრცელებული ინფორმაციით პროკურატურაში 17000 მეტი მომჩივანის განცხადება შესული და ამ განცხადებების დიდი ნაწილი სწორედ ქონების უკანონო ჩამორთმევას ან იძულებით ჩუქებას შეეხება. ყველა საქმეს ცხადია აქვს თავისი სპეციფიკა, მაგრამ აღნიშნავენ საერთოდ ამ საქმების გამოძიების ზოგად სირთულეებს, როდესაც წარმეული ქონებაში გაყიდულია მესამე პირს ეკუთვნის ახალი მფლობელი ყავს შესაბამისად და როდესაც აი გასხვისებულ ტერიტორიაზე დგას ნაგებობა, რომელსაც ვერ დაანგრეობ და ნუ ასე შემდეგ, ხო? აი რა სამართლებრივი მექანიზმები გეგულება თქვენ და საინტერესოა, აი როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა რომ დაზარალებულთა კომპენსაციის გადახდა საბოლოო ჯამში მოუხდეს სახელმწიფოს, ასეთი რამეც თუ არის მოსალოდნელი?
სანამ მას შეკითხვაზე გავცემ პასუხს, აი ისე უძრავი ქონების ნაწილს დაუბრუნდები, აი იპოდრომის შემთხვევაში თუ თქვა ცხენები უკვე საჯილითოდ არ გამოდგებიან, მაგრამ მესაზღვრეებს შეიძლება გამოადგეს ამ შემთხვევაში რაღაცა ჟესტი, რომ რაღაცა საზღვრის უკეთ დაცვისთვის ან რაღაცა გააკეთდეს, ნუ აქ რაღაცა ახსნა შეიძლება მოუძებნოთ, ხო? მაგრამ აი დედაენის იმას რაც მე მაქვს საქმეს არ ვიცი, მაგრამ სამაგიეროდ მაქვს წაკითხული ინფორმაცია რიყის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე რესტორანთან დაკავშირებით. იყო რესტორანი, მე სახელმწიფოდ არ მახსოვს, ან ნეტრადაზოია, სანატრის ხე თუ რაღაც ესეთი.
ორივე იყო.
რომელიღაც რესტორნის მეპატრონეს ჰქონდა ეს ფაქფარტი აღებული იჯარით და იხდიდა თვეში 5 ლარს. შემდგომ მიმართ ამან სასამართლოს და თქვა, რომ იჯარის გადახდის საშუალება აღარა აქვს 5 ლარის თვეში. და რაღაც რეგულაცია იყო, რაღაც დათქმა, რომ თუ აღარა აქვს გადახდის შანსი, შესაძლებელია განიხილოს სასამართლომ მისი დაკანონება. სასამართლომ სამართლის გადახდილი ქონდათ ქრთამი და ეს არ იყო თან თბილისის სასამართლო, თუ არ ვთქვი, ან ზესტაფონის, ან გურჯაანის სასამართლო იყო. მაგრამ ეს ფაქტი დაუკანონა. მე ეს ფაქტი გადასცა ამან საჩუქრად სახელმწიფოს. აქ ეხა ძალიან მარტივად ჩანს ზედაპირზე რა იყო მოტივაცია, ხო, სახელმწიფოს უნდა დაეჭირა ეს ადამიანი ქრთამის მიცემისთვის, მოსამართლე ქრთამის აღებისთვის, მოსამართლის თანაშემწე, შუამავალი ადვოკატი და მოკლედ დიდი საქმე იყო, რომელიც ყველანი ციხეში უნდა წასულიყვნენ, ამას სახელმწიფო მარჩია, მარტივი გზა, რომ ეთქი არა დათმე ეს ქონება, რომ მე დედაენას არ დავიწყე. მაგრამ აი მანქანების საკითხში ჩემთვის ყოველ გაურგებარია მოტივაცია და აუცილებლად შესასწავლია ყველა ეს საკითხი. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, როცა პროკურატურა განახორციელა ზეწოლა, აი აქ უნდა გამოვყოთ ორი შემთხვევა. ერთი, როდესაც სამართლებრივი ფარგლებში ვჯდებით, ანუ პროკურორი ეუბნება, რომ შენ უნდა გადაიხადო X რაღაცა თანხა, ან მისი ეკვივალენტური რაღაცა ქონება, რომელიც საპროცესო შეთანხმების ფარგლებში ჯდება. როცა არის ჩუქებაზე ლაბორატორია, აქ ბუნებრივია ეჭვის საფუძველი უკვე სახეზეა და უნდა იქნეს გამოძიებული თუ.
ანუ აქ უკვე კორუფციული გარიგებაა.
ხო, აი აქ სახელმწიფო. ხო, ანუ ამის უკან უნდა ყველა შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვნახოთ, რა იყო ამის უკან. თუ პროკურორი მოქმედებდა თავისი ან მესამე პირის სასარგებლოდ, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას იღებდა, როდესაც ზეწოლას
აფენდა. ხო, პროკურატურა ხომ არ იყო ჩართული ასე.
ვინც იყო არა აქ მნიშვნელობა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეს
პროკურორი იქნებოდა. მორიგება ხდებოდა ორ მხარეს შორის.
პროკურორი იქნებოდა, საფინანსო პოლიცია იქნებოდა თუ ვიღაცა ხუხაშვილისნაირი ავტორიტეტი, ამ მნიშვნელობა აქვს, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ვიღაცა ამართლებრივი შედეგი მივიღეთ ის, რომ ამ ადამიანმა იძულებით დათმო საკუთარი ნების საწინააღმდეგო თქონება და ეს გაფორმდა როგორც ჩუქება, ნუ უნდა იქნეს გამოძიებული და უნდა იქნეს დასჯილი პირი. ეხლა რაც შეეხება პასუხისგებლობას, თუ სახელმწიფო მიაყენა ზიანი და ის ადამიანები ოფიციალურად მოქმედებდნენ როგორც სახელმწიფო წარმომადგენლები, სახელმწიფოს ეკისრება ზიანის ანაზღაურო თუ დადგინდა, რომ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. თუ სახელმწიფო მეზიანი გაისტუმრა, შემდგომ მას აქვს უფლება, რომ რეგრესის წესით მოთხოვოს უკვე იმ პირს, ვინც ვისი დანაშაულებრივი ქმედებითაც განპირობებული იყო თამად ამ ზიანის მიყენების ფაქტი.
ფაქტი ერთია, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც თავს დაზარალებულად თვლიან, უჩივიან წინა ხელისუფლებას, ანუ ფიქრობენ, რომ ეს იყო რაღაც მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც იყო წახალისებული ხელისუფლების მიერ. ბადნოგია, აი თქვენი საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია არის ოფიციალური ინფორმაცია. ეკონომიკის სამინისტროდან გამოთხოვილი. რატომ არ მოხდა ამ ინფორმაციის გასაჯაროვება თქვენის ხელ წინა ხელისუფლების პირობებშივე? არ იყო ამის შესაძლებლობა მაშინ?
საირმის თემით დაიწყო ყველაფერი. საირმის თემის როცა ეს წამოიჭრა ეს პრობლემა, მაშინ ჩვენ დაუკავშირდით ეკონომიკის სამინისტროს. ეს 2009 წელიდან რამდენჯერმე ძალიან ბევრჯერ სხვათა შორის და ვერ მივიღეთ ეს ინფორმაცია უბრალოდ. შემდგომაც იყო პრობლემები, მაგრამ ბოლოს როგორც იქნა ეს ინფორმაცია მივიღეთ, ძალიან დიდი ინფორმაცია, მესმის რო ძნელი ამ ყველაფრის მოპოვება, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს ეს უნდა ქონოდა და უნდა ქონდეს ის ამ სისტემაში მოყვანილი. რაც შეეხება ის კანონერად მოპოვებულ ქონებას საირმეში, მაგალითად ამ ხალხს დაართვეს ეს ქონება და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ ეს ქონება ბოლოს აღმოჩნდა თემურ კოხოძის სახელზე. დღეს არის კურორტ საირმე, ძალიან მომწონს მე ის რაც დღეს არის, იმას რეგულირებით რაც იყო, მაგრამ თუ არის სახელმწიფო ინტერესი, თუ არის აუცილებელი საჭიროება რაღაც საზოგადოებრივი, ამისთვის არსებობს ექსპროპრიაციის წესი ცივილიზებული მთელ სოფლიოში. ჩვენთან იყო ეს ზუსტად პრობლემა, რომ არ ხდებოდა სამართლებრივი ჩარჩოში ჩაჯდომა. ანუ სახელმწიფო არიჯდა რაღაც შემთხვევებში, ყველაში არ გულისხმობ, რაღაც შემთხვევებში ვერ ჯდებოდა სამართლებრივი ჩარჩოში, ამას ხდებოდა და აქ იყო, აი ეს იწვევდა ზუსტად ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას.
თქვენ მოისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო